mon père. Selle aasta eduloo kirjutavad ettevõtmised, mis said alguse möödunud aastal ja põhiline oli muidugi, kuidas põllumajanduses ühtse põllumajanduspoliitika reform niimoodi kulgeks, et seega Balti riikide seisukohti ja rohkem arvestaks kui senini. No loomulikult on siin küsimus selles, et kuidas siis see võrdsust tagada. Ja Eesti Põllumeeste Keskliidu asepresident Jaan Sõrra on siin olnud küll eestvedaja rollis, et neid kõnelusi järgitada ja ka üldsuse tähelepanu teravendada, et saada liitlasi, et põllumees ei oleks üks ja oma probleemidega.
Baltimaade põllumeesorganisatsioonide juhid leppisid kokku, et kohtume kõigi kolme Balti riigi valitsusjuhiga. Ja mis selle kohtumise eesmärgiks siis on? Et eesmärgiks ongi see, et saada siis otsesest allikast ja kõrgemal tasemel kuulda, et ikkagi põllumajandustoetused on riikide prioriteedid ja neid ei vahetata mingi muu ühtekuulumusfondi vastu või olgu see Ignalina või olgu see Rail Baltic. Esimene kohtumine oli meil siis 15. Vilniuses Leedu presidendiga. Nagu teada, Leedus peaminister ajab ainult siseasju ja president on valitsusjuht. Leedu põllumehed kutsuvad teda raudseks leediks ja tõesti see nii on, natuke ta ka Thatcherit meenutab, et paistis olema väga võimukas naisterahvas. Ja sealt me saime siis kuulda, et tegelikult Leedul nii nagu Eestil, et ei ole nüüd esimest teist prioriteeti, vaid ikkagi need põllumajandustoetused on üks nendest prioriteetidest ja püütakse ikkagi võidelda lõpuni, et kui nüüd pakuti välja siin novembri lõpus see 75% tase, siis proua president ütles, et see mingil juhul Leedut ei rahulda ja pani südamele, et me räägiksime ka oma kodus seda, et kui kõik Balti riigid ühiselt edasi võitlevad, siis võib tulla parem tulemus, aga mitte mingil juhul ei tohi olla niiviisi, et keegi valitsusjuhtidest, kui võibolla seda veel mõne protsendi võrra tõstetakse, paneb sinna kohe käe alla, et siis on ilmselt see tiil lõhki. Sest noh, nagu me teame, et praegu põllumajandusorganisatsioonid, valitsused ja ka Europarlamenti valitud saadikud Lätist, Eestist, Leedust võitlevad selle eest, praegu on laual ikka väga-väga mitmeid ettepanekuid, arutatakse ka seda nii nimetatud teissammast ehk maaelu arengukava, sealt tahetakse kõvasti maha lõigata. Nii et võibolla midagi selgub siis 7. ja 8. veebruaril, kui on järjekordne üldkogu. Aga selle üldkogu päevakorda ei ole veel alla tulnud, et võibolla isegi see otsustamine lükkub edasi. Ja siis pärast kohtumist oli meil ka väike nõupidamine ja otsustasime, et me teeme siis veel viimase ponnituse. Juhul kui 7. üldkogus on põllumajandustoetused päevakorras, siis me teeme veebruari alguses mõned päevad enne üldkogu ühe pisikese Balti keti.
No see nüüd nii pisikene küll ei tundu, see on nagu väga tagasvõilikult öeldud. Eelinfo kohaselt ma tean, et teil on ikka päris suur ettevõtmine kavandatud.
Jah, meil on kavandatud nüüd niiviisi, et nii nagu see Balti keti trass oli, et Tallinnast kuni siis Leedu lõpuni ehk Leedu Poola piirini tahame selle trassi peale, püüame igal kilomeetril panna põlema ühe põhupalli. Ja sellega me siis nagu sümboliseerime kahte asja, esiteks seda, et see uus ühine põllumajanduspoliitika ei kõlba kuhugi, mitte ainult meile, vaid ka teistele uutele liitunud riikidele ja sellele peaks tuli otsa panema. Ja teine suur probleem on see, mida ka ilmselt see uus ÜPP nüüd ei lahenda, et samad toetuse määrad on sellele, kes kasvatab põllul vilja või kartulid, ükskõik mis põllukultuuri, kui ka sellel, kes lihtsalt niidab ja selle heina sinna maha purustab. ja tegelikult see heina purustamine, ka looduskaitsjad ütlevad, et see ei ole hea, et see halvendab seda kamarat. Ja sellega tahame ka sümboliseerida seda, et me põletame selle euroheina maha, et uuel perioodil peaks olema ikkagi need toetused diferentseeritud. Kui nüüd kõik läheb plaani kohaselt, siis meil läheb see aktsioon lahti Tallinnast Raekoja platsilt. Tahame seal teha ka pisikese rahvapeo, kutsuda mõned bändid esinema, natukene sõna võtta ja siin on veel ka selline plaan, et just eile oli kohtumine kaitseminister Urmas Reinsaluga, me rääkisime temaga kui erakonna esimehega ja siis ma käisin selle välja, et kuna Eesti rahvas kõige rohkem sõjaväelasi usaldab, et siis me tahaksime seda teha, et kuna need pallid süüdatakse täpselt ühel ajal, et me tahaksime, et seda teeks kaitseliit. Ja Urmas Reinsalu arvas, et see 200 kaitseliitlast selleks ajaks me ikka leiame ja nüüd me siis hakkame kaitseliidu ülema ka sellel teemal läbi rääkima.
Kuna põllumajandus on niisugune valdkond, kus tegelikult nii-öelda ressurssi on hästi palju vaja, mis tähendab seda, et tehnika on ju kallis tööjõud, maa peab olema ja see loetelu on ju väga-väga lai, et põllumehel üksi päris seal niimoodi hakkama saada ei ole võimalik. Ja praegu, kus on nüüd läbirääkimised uue eelarve perioodi üle käimas, on muidugi need teemad väga aktuaalsed ja eriti veel see tõttu, et Balti riikide põllumehed on seda meelt, et kui turukorralduslikult näiteks toodete turustamine on võrdsel tasemel, siis samas jälle Euroopa Liidu poolt makstavad toetused Balti riikides on tunduvalt madalamad ja niisugust asja ei taheta enam rohkem sallida. Aga milline on siis nüüd see arutelude seis? Põhimõtteliselt on siis nüüd kolm niisugust lähenemist üldse, kes siis toetust võivad saada. Loomulikult on oluline, et oleks põllumajandusmaa olemas ja loomulikult selle maaga peab ka keegi toimetama. Ning nüüd siis tulenevalt õiguslikust ruumist hakkab siis olema ka kellelgi toetusõigus, see on täpselt reguleeritud. Omaette teema muidugi on nüüd rohestamine, mis Eesti puhul ei ole päris üheselt arusaadav ja mõistetav, et milleks meile seda tarvis on. Ja tõenäoliselt on siis nüüd tulevikus ikkagi noortel, kes tahavad põllumajanduses tegutseda võimalus ka saada toetust ning kuna osa selliseid valdkondi on juba piisavalt toetust saanud, toetus on mõeldud ikkagi eelkõige ka selleks, et arengut edasi viia, siis näiteks Eesti puhul piima tootmisse on juba küllaltki palju panustatud, et kas need mahud, mis siiamaani on olnud toetuse näol, on edaspidi veel rakendatavad, aga väikestele põllumajandustootjatele uue eelarve perioodi jooksul võib tulla üht-teist huvitavat võimaluste näol. Ja tuleviku otsetoetuste puhul on ka see, et otsetoetus muutub mitme osaliseks. On siis toetusõigus alusel makstav põhitoetus ja kohustuslik lisatoetus keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest. Ning on veel muidugi lisatoetused loodusliku kitsendusega aladele, noortele põllumajandustootjatele ja nagu sai siis öeldud ka see väiketootjate toetusskeem. No kogu see töö muidugi Euroopa komisjonis algas 2011. aasta oktoobris ja selle aasta jaanuaris siis peaks Euroopa parlamendi põllumajanduskomitee hääletama kompromisse ettepanekute üle. Aga mida on siis kommentaariks öelda põllumajandusministeeriumi põllumajandusturu korraldusosakonna juhatajal Maidalvikul?
Tuleviku otsetoetus ei ole mitte üks toetus, aga ta on mitmeosaline. Ta on esiteks toetusõiguste alusel makstav põhitoetus, siis on lisatoetus, mis komisjoni seisukoha järgi on kindlasti kohustuslik ja see on see keskkonda ja kliimat säästvate põllumajanduslike tootmisviiside rakendamise eest. Ehk oleme leidnud talle vastavalt ingliskeelsele väljendile greening ja eestikeelse väljendi rohestamine. Ja siis on võimalikud lisatoetused looduslike kitsendustega aladele, noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. Nii noorte põllumajandustootjate kui väiketootjate toetuskeem peaks olema liikmesriigile vabatahtlik ja nende otsustada. Kui me nüüd räägime nõuetest otsetoetuse taotlejale, siis siin saavad kokku nagu kolm põhinõuet. Esiteks peab olema isik, see taotleja, toetusõiguslik põllumajandusmaa, mille kohta järgmisel perioodil hakatakse siis otsetoetusi taotlema. Peab olema tootja käsutuses ja kasutuses 2014. aastal ja ta peab seda vastaval taotlusel siis märkima. Ja lisaks sellele igaaastasele tavapärasele otsetoetuse taotlusele tuleb siis uue perioodi alguses esitada ka taotlus toetusõiguste saamiseks, mis kinnitab sellele põllumajandustootjale järgmisteks aastateks teatud mahus toetusõigused.
Kui põllumees või loomapidaja on võtnud omale kohustuse mingi toetuse läbi, siis on teatud periood, kus ta peab selle realiseerima, mis tähendab, et ta on seotud, aga kuidas on siis nende ettevõtjatega, kes alles soovivad midagi tegema hakata, neil tundub, et ei olegi siis nagu võimalus toetusi saada.
Komisjoni ettepanekus oli üheselt öeldud, et kõik liikmesriigid peavad 1. jaanuarist 2014 rakendama toetusõigusi, mis on ainult ühe liigilised ja ainult ühe väärtusega riigisiseselt. Eraldatakse üks 3%-line reserv selleks, et lahendada neid küsimusi, mis hiljem üles kerkivad või uutele alustajatele oleks võimalik ka toetusõigusi sealt määrata. Minimaalne toetusõiguslikkus siis oleks määratud kas 1 hektariga või 100 euroga, nii nagu liikmesriik on seda otsustanud.
Uue eelarveperioodi üks teema on rohestamine, mille puhul Eesti tootjad on väljendanud imestust ja vastuseisu. Et milliseks siis kujuneb selle temaatika käsitlemine?
Rohestamine, see on siis see, kus Eesti on kõige selgemini väljendanud nii-öelda sisupoole pealt oma seisukohta, et see meile ei sobi. Kui komisjoni ettepanekus oli kirjas, et põhitoetust saavad põllumajandustootjad peavad järgima oma põllumajandusmaal näite 3 järgnevat tingimust, siis Taani eesistumise lõpuks oli see peavad jõudnud nurksulgudesse, mis tähendab, et see on edasise ja poliitilise taseme läbirääkimiste objektiks. 3 tingimust, mis siis selle rohestamise juurde kuuluvad, on põllumajanduskultuuride mitmekesistamine, püsirohuma säilitamine ja ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala jätmine oma põllumajandusmaapinnast vastava protsendi osas. 9 näiteks võimaluseks peetakse, et kes on tunnustatud mahetootja, siis tema tootmisviis on juba selline, et tema nagu lisaks ei peaks neid rohestamise nõudeid täitma. Rohestamise osatoetuse nõuete mitte vastavust võiks karistada kuni 200%, nagu topelt toetusmääras karistusega. Põllukultuuride mitmekesistamisel, kus komisjoni ettepanekuks oli, et kohustus hakkab kehtima alates 3 hektari suurusest põllumaast, ja Euroopa Parlamendi raportööri juures on see kohustus viidud nagu 2-tasandiliseks, on öeldud, et esimesel tasandil, kus hektarite arv jääb 5 ja 20 vahele, oleks siis kohustuseks 2 kultuuri kasvatada ja üle 20 hektari suurte põldude puhul 3 kultuuri kasvatada. Suvi ja talivilju käsitletakse eraldi ja 3 perekonda, mis siis on kapsad, kartulid ja kurgid, et need on niisugused, kus ka eri kultuure erinevalt käsitletakse. Põllukultuuride mitmekesistamisest võiksid olla vabad siis need tootjad, kellel on väga suur püsirohuma või püsirohuma ja kesa osatähtsus. Teine kohustus rohestamise blokis on püsirohuma säilitamise kohustus. Komisjoni esialgses ettepanekus oli see kõik viidud tootjatasandile nii-öelda põllupõhisele jälgimisele, et see, kus püsirohuma on, see peaks sinna jääma. Liikmesriigid võivad tekitada nagu oma riigisiseselt regioone, et seal siis läheks jälgimine nagu terasemaks ja oleks ka võib-olla tootjapõhine referents asjakohane. Euroopa Parlamendi poolt on siia toodud juurde ka väärtuslik rohumaade definitsioon, mis on küll seal täpsemalt lahti kirjutamata, aga nüüd kõige suurem probleem tõepoolest on selle ökoloogilise kasutuse eesmärgiga ala osas. Komissioni ettepanekus oleks see rakendunud siis kõikidele hoolimata põllumajandusmaa kasutuse suurusest. Igatahes on nagu selge see, et kui see termin sisse jääb ja seda on väga raske praegusel hetkel mõelda, et ta täielikuna välja läheks, siis jääb see maa kõik toetusõiguslikuks, mis tähendab seda, et kui nendeks ökoloogilisteks aladeks saavad mingisugused väiksemad maastikuobjektid, siis tuleb nad kõik digitaliseerida ja PRIA põllumassiivide registrisse kanda, sest muidu seda pindala arvestada ja seda suhet arvestada ei ole võimalik, et see on kindlasti väga-väga suur administratiivne koormus ja mõlemale poolele nii ametnikele kui tootjatele. Rohestamise osas on välja tulemas suur ühis parandus sellele peatükile. Arvestatakse liikmesriigi metsasust ja mosaiikset põllumajandusmaa kasutust.
Päriselt ei ole siiamaani veel kokku lepitud, kes on noor põllumajandustootja ja millised võiksid olla tema väljavaated toetuse saamiseks.
Nendeks noorteks nimetatakse siis ikkagi alla 40-aastasi põllumajandustootjaid, kes siis vastutavad ettevõttes tootmise eest. Teises sambas on maailu osas on praegu definitsioon või ei erinev seal nõutakse ka hariduse ja kompetentsi on tingimused nende kohta ja küsimuse all ongi siis, et kas need definitsioonid peaksid täiesti üks-üheselt vastama või jääb siis esimesse sambasse otsetoetustele lihtsustatud definitsioon ainult selle eluaastatega. Viiel aastal sellest alates, kui noor võtab ettevõtte üle, on tema hektarimakse, toetusõiguse hektarimakse 25% võrra suurem, aga seda piiratakse siis teatud hektarite arvuga. Väiketootjate toetuskeem on see siis, mida komission nägi kohustuslikuna liikmesriigile ja väiketootjale valikulisena. Komission nimetab seda suureks lihtsustamiseks ja teatud määral ta ongi. Esiteks vähenevad nõuded selle toetuse saamiseks. Väiketootjad on praeguse seisu järgi vabastatud rohestamise kohustusest. Toetuse suurus määratakse liikmesriigi poolt 500 ja 1000 euro vahel ja samas on teiseks orientiiriks siis kas 15% riiklikust keskmisest toetussummast või kolmekordne riiklik keskmine hektaripõhine toetusmäär. Tootmisega seotud toetus. Meie oleme ka ju oma täiendavaid otsetoetusi sisuliselt nagu tootmissektori põhiselt maksnud. Võib toetada sektoreid või piirkondi, kus on teatud erilised raskused, kas majandus, sotsiaal või keskkonna põhjustel. See ei tohiks nagu stimuleerida tootmise kasvu, et see on tõepoolest selleks, et kui nagu tootmine väga väheneb, et siis nagu säilitada seda tootmistaset, et nendes sektorites näiteks, kus meil praegu viimastel aastatel väga suured kasvud on et siis lambakasvatus või lihaveise kasvatus, et sellisel juhul meil oleks nagu väga raske seda ilmselt neid kriteeriume täita.
On üks selline salapärane ja tegelikult ka tüütu temaatika, mis on seotud modulatsiooniga, mis siis see modulatsioon siis on ja millist mõju ta avaldab?
On veel olemas see nähtus, mida me nimetame modulatsiooniks või otsetoetuste piiramiseks, mis järgmiseks perioodiks on kirjutatud veel keerulisemana, kui me teda täna rakendame. On siis toetussumma, mis kuulub väljamaksmisele ühele individuaalsele tootjale jagatud vahemikeks ja igast vahemikust siis vähendatakse vastava protsendi osakaaluga seda summat. Vähendamisele minevast toetussummast võib eelnevalt maha arvata palgakulud ja rohestamise toetus siia alla ei kuulu.
Eesti Riigikogu saab ainult teadmiseks võtta, millised on Euroopa Liidu regulatsioonid maaelu ja põllumajanduse osas. üsna vähe on tegelikult Eesti valitsusel siin midagi ära teha. Et nad, millised on üldse siis need võimalused, kus riik saab iseseisvalt, kas siis kaasa rääkida või otsustada?
On see, et me võiksime rakendada neid välistusi seoses aktiivse tootjaga, tekitada tegevuste loetelu, missuguste tegevuste puhul me seda tegelejat isikut ei loe põllumajandustootjaks. Kui jääb vabatahtlikus, siis see, kas rakendada seda 5000 euro piirmäära või mitte, on seal juures 2014. aasta maakasutusele lisaks ka üks referents aasta skeemis olemise kohta, kuid sisuliselt see ei ole nii palju piirav, kuna need, kes tulevad väljapoolt 2003. aastat oma maaga, need siiski saavad ka toetusõigusi. Meie sooviksime seda kahetasandilist otsetoetust, mitte päris igale individuaalsele seda erisumma arvestamist. Riiklikust reservist on võimalik siis toetusõiguste jagamisel teha teatud prioriteedid ja peale selle siis nende toetuste osas, mis siis lõppvariendis vabatahtlikuks jäävad, peame me siis otsustama, kas me neid rakendame või mitte. Kui need paketid kõik selgemaks saavad, kõik tootjad oma arvamused esitavad oma esindusorganisatsioonidesse ja nende kaudu jõuavad nad läbi põllumajanduse ja maaeluarengu nõukogu arutelude ka ministri ette ja siis saab teha need otsused.
Tasub teada. Tasub teada.
Ühtse põllumajanduspoliitika kujunemine käib edasi, ehkki 2014. aasta on ülemineku aastaks, ei ole meil täit veendumust ja aru saama, mis siis nüüd tegelikult nende toetustega saab. No edumeelsed ütlevad, et võib-olla tõesti võrdsuse seisukohal tuleks kõigem, kui need toetus ei oleks. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder suve harja aegu ka ei teadnud, mis nende toetustega siiski lõpuks saab.
Euroopa Liidu maaelu ja põllumajanduspoliitika tulevik ei ole olnud täpselt nüüd ikkagi veel teada. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tuli teada, et nüüd on siis rahasummad ka teada järgmiseks eelarveperioodiks, et kui palju siis see nüüd nagu sellist kindlustunnet või avastamisrõõmu loob.
Eks selgus on loomulikult väga väga positiivne ja nüüd on teada nii finantsperspektiivi raamid, mis ei tähenda veel seda, et kõikide riikide kõik rahalised summad tuleks teada. See arutelu siiski veel jätkub ja Euroopa Komisjon peab omad õigusaktid võtma, nii et teatud määral kindlasti veel ka rahalised numbrid ühel või teisel riigil muutuvad, kuid üldised raamid ja üldsummad on teada ja selle üle on muidugi väga hea meel. Ja teine asi, et ka ühise põllumajanduspoliitika alused on nõukogus kokku lepitud ja kolmepoolsetel läbirääkimistel nii öelda ka kokkuleppe saavutatud. Nüüd jääb veel oodata Euroopa Parlamendi suure saali hääletust ja siis me võime öelda, et ka see on lõplikult kokku lepitud. Nii kaua kui seda suure saali hääletust läbi viidud ei ole, ei saa me siiski lõpuni ja täielikult kindlad olla. Aga ma olen positiivne, et kõigi nende eelnevate kokkulepete taustal suur saal tõenäoliselt ei hakka vastu hääletama, nii et küllab ta heaks kiidab need saavutatud kokkuleppe.
No pressi info põhjal jäi niisugune mulje, et see kahepäevane kohtumine, kus te viibisite, et see nii ladusalt ei läinudki.
Ei ta ladusalt ei läinud jah, et me pidime mõlemad ööd ka töötama, et teine öö küll lühemalt poole üheni, aga lõpuks siiski see kokkuleppe saavutati ja eks need põhilised probleemid on tingitud ikkagi sellest, et liikmesriikide olukord on erinev ja liikmesriikide soovid on erinevad.
Aga siin peab arvestama?
Noh, eks püütakse ikkagi maksimaalselt arvestada ka kõikide liikmesriikide eri soovidega. Lõptulemus on loomulikult see, et see ei ole võimalik, sest paljud soovid on teineteist välistavad ja vastukäivad, siis püütakse leida selline lahendus, et iga liikmesriik mingis kõige olulisemas küsimuses tema jaoks saavutab teatud tulemuse ja rahuldatakse tema nii-öelda prioriteet ja väiksemates asjades tuleb siis näidata paindlikust ja olla järeleandlik ja loobuda mõnedest asjadest, nii et nii see kompromiss läbi pikkade läbirääkimiste sünnib, et ega see teistmoodi ei saagi olla sellepärast, et Euroopa Liit ei ole niisugune esiteks ei ole ta unitaarriik või üks riik, mida tsentraalselt juhitakse ja teiseks kultuurilised erinevused on väga suured ja kolmandaks ka geograafilised looduslikud erisused, mis põllumajanduse seisukoht on väga oluline, on ka väga erinevad, et toota ja tegeleda põllumajandusega Lapimaal või tegeleda sellega Lõuna-Hispaanias, kus maa kõrbestub või mägedes Alpides või näiteks Hollandis madalmaas, kus maad tuleb mere juurest võtta ja kus poldrite osakaal on väga suured. See kõik on nii erinev ja seal mingisuguste ühtsete reeglite ja rahaajagamispõhimõtetega väga kergelt lahendusi ei leia.
Aga kuidas Eesti oma hääle siis suutis nii kõvaks teha, et üht-teist ikkagi võitis?
No meil läks hästi, sest me oleme, ma ütleks, nende erinevate huvide keskpunktis, mitte selles mõttes, et meil oleks just kõige rohkem erisusi, vaid just nimelt me jääme nende väga äärmuslike erinevate huvide või vastandike erinevate huvide vahele. Ja see tõttu oli meil olukord palju soodsam, et paljud kompromissid olidki just Eesti jaoks kõige soodsamad lahendused. Ja see tõttu oli meil võib-olla mõne võrra kergem kui seal mõnedel Lõuna-Euroopa riikidel või ka mõnedel Põhja-Euroopasse jäävatel riikidel, mõnedel mägiriikidel, sest meil ei ole kõrgesid mägesid, mille taotluse erisusi taotleda, nii et me jäime nagu sinna keskele ja kuna lõppkokkuvõttes ka jõuti turupoliitika osas praktiliselt nendele seisukohtadele, mis olid Eesti positsioonid, et piimakvoot kaob 2015 nii nagu varem kokkulepitud ja seda ei pikendata, suhkrukvoot kaob ära tulevikus, et need on meie soovid olnud ja need jäid täpselt nii nagu me soovisime, nii et meie võime küll selle lõppotsusega väga rahul olla.
Aga millal nüüd siis täpsem kondikava saab kirja pandud, et siis meie rahvas saaks teada, mida võib teha ja mida mitte?
No selline läheb veel aega, kuna see otsus jäi ikkagi väga hiljaks. See kokkuleppe oleks pidanud olema hiljemalt möödunud aasta lõpul, siis me oleks jõudnud uue perioodiga 1. jaanuar 2014 alustada. Täna on jäänud pool aastat uue perioodi alguseni ja kuna kokkuleppe alles praegu saavutati või ühise põllumajanduspoliitika kokkuleppe tuleb veel suures saalis hääletada juulikuus, siis Euroopa Komisjon oma õigusakte välja töötada 1. jaanuariks 2014 niisugusel kujul ei suuda ja liikmesriigid sealt tulenevalt veel oma õigusakte välja töötada ja rakendada neid läbi maksagentuuride, läbi oma ministeriumite. See ei ole ka isegi teoreetiliselt mitte võimalik. Nii et komisjon on tänaseks välja töötanud juba ülemineku määruse, mis tähendab, et 2014 saab olema ülemineku aasta. Millised tingimused täpselt tulevad, need saavad selgeks sügisel, aga uue perioodi kogu tegevus algab ikkagi valdavalt 1. jaanuarist 2015 ja rahad valdavalt avanevad 1. jaanuarist 2015. Siin on teatud erandid, lihtsamaid meetmeid liikmesriigid kindlasti saavad juba 2014 rakendada, aga see ei ole veel täiesti selge, et see saab meil alles sügiseks selgeks.
Ega see ei tähenda, et poeriiulil napib leiba, liha ja kõike muud?
Ei, seda kindlasti mitte. Vaba kaubandus Euroopa Liidus toimib ja põllumehed toodavad, toidutööstused töötavad, et see kõik toimib. Ja ilmselt siis, kui ei suudeta uue perioodi uute reeglitega alustada, siis jätkatakse selle perioodi reeglitega. Nii et selles mõttes mingisugust drastilist muudatust ka ülemineku aastal ei toimi. Lihtsalt uue perioodi uued meetmed avanevad veidi hiljem ja rahastamise võimalused avanevad veidi hiljem, millest on kahju ja see rahastamine puudutab muidugi näiteks põllumajanduse puhul investeeringumeetmeid. Mitte otsetoetusi. Otsetoetused lähevad sujuvalt edasi nii nagu nad on seni toiminud. Nii et drastilisi muudatusi kindlasti ei toimi, aga ametnikel, maksagentuuridel, õigusaktide väljatöötajatel on kindlasti lähima aasta jooksul hästi palju tööd.